Чекті саат жети болду. Азаттык радиосуну кабарлаштырабыз. Кутман таңыз менен урматтуу угарман, 5 февраль жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстан дүйнөдөгү 1 жыл мурунку 6 тепкичке кетти. Демократиялык көрсөткүч боюнча Лондондо жайгашкан Economic Intelligence Unit уюму ушундай жыйынтык чыгарды.
Биз кыялданган кыргыз эгемен Кыргызстандын чыныгы демократиялык мамлекетке айлана алган жок.
Демократиядан биз артка кеттик дегенде мен алысмын.
Теманы маек менен улайбыз. Ошондой эле Кыргызстанда мамлекеттик органдарды кыскартып, мобилдүү өкмөт түзүп, башкаруу системасын ошондой эле миграциялык саясат тууралуу дагы кеп болот.
Азыркы кездеги ушул өзгөчө Россиядагы биздин мигранттардын укугун коргоо маселесин так жана ачык коюлуш керек.
Эл аралык жана жергиликтүү баяндарды да угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү кабарларга бакыт Төрөгелдиулу кайрылат.
Саламатсызбы? 4 февралда Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин бөгөт чарасын аныктап 4 апрелге чейин камакта калтырды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирип, депутатка коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгонун кабарлады. Улуттук коопсуздук комитетинин маалыматына караганда, эл аралык медициналык университеттин ишмердүүлүгүнө лицензия берүүдө Жумалиев менен билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги катышкан туруктуу коррупциялык схема аныкталды. Мындан тышкары маалыматта Жумалиевке байланыштуу адамдар кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди легалдаштырганы, салык төлөөдөн баш тартып, мыйзамсыз байыганы боюнча фактылар табылды. Атайын кызмат Жумалиевке байланыштуу 78 жакын кыймылсыз мүлк объектилери да табылганын кошумчалады. Мурда ал менчиктештирип, кийин анын туугандарына жана байланышы бар адамдарга өтүп кеткен Татан, Гоин соода борборлору, билим берүү жана медициналык мекемелер, мейманканалар, гендер, телерадио компания аныкталды. Кубанычбек Жумалиевдин адвокаты Майрамбек Шербакунов соттун чечими тууралуу буларды айтты.
65 жаштагы возрастта жанагындай оорусу менен бардык, то есть эч бир эмене жагдайды карагансың деп токтом бар, ошо үчүнчү стадиядагы жана жүрөк оору да, 8-инде буга жанагы жүрөгүндөгү клапанды коймакта, аны карабастан жаап койду.
Былтыр 4 ноябрда финансы полициясы Татан, Гоин соода борборлорунда жана Жумалиевке таандык берген менчик жогорку окуу жайында тинтүү жүргүзгөн. Депутат өзү буга чейин коюлган дооматтын баарын четке каккан. Кыргыз өкмөтү Баткендеги 4 күл суу сактагычына байланыштуу түшүндүрмө берип, суу сактагыч жана ага кошулган каналдар Кыргызстанга тийиштүү экенин билдирди. Өкмөттүн сайтына чыккан маалыматта өлкөнүн аймактык биримдиги жана чек аралардын кол тийбестиги мамлекеттин негизги принциптери экени жазылган. Расмий маалыматка караганда 4 күл суу сактагычынын көлөмү 90 миллион кубту түзөт. Ал Баткен облусунун аймагында 1972-жылы курулган. Суу сактагыч Баткен районундагы жана Баткен шаарындагы 11 000 гектардан ашуун айдоо жерин сууга түшүү менен камсыздайт. Ал Баткен облусу үчүн гана эмес, жалпы республика үчүн да стратегиялык мааниге ээ. 3 февралда парламентте өкмөт башчылыкка талапкерлиги каралып жатканда Улукбек Марипов депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, аталган суу сактагычына кирген каналдын башы коңшу Тажикстанга өтүп кеткенин айткан. Өкмөт премьер-министр Улукбек Марипов 1991-жылдын 16-майында кол коюлган келишим боюнча суу ресурстарын бөлүштүрүү көйгөйүн айтканын сөз ушул тууралуу болгонун кошумчалады. Бул маселе 4 февралда Жогорку Кеңештин жыйынында да көтөрүлүп, депутат Тазабек Икрамов суу сактагычка байланыштуу тез арада депутаттык комиссия түзүүнү сунуштаган. Эл аралык кабарлардан АКШда бир нече сенатор оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды ууландырууга тиешеси бар орусиялык жетекчилерге санкция салуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Тиешелүү документ 3 февралда Орусияда Навальный абакка кесилгенден 1 күндөн соң сунушталды. Эгер мыйзам кабыл алынса, 90 күндүн ичинде Кошмо Штаттардын президенти Навальныйды ууландырууга тиешеси бар жетекчилерге санкция киргизиши керек. Ага ылайык санкцияга туш болгон адамдардын банктагы эсептери камакка алынып, АКШга кирүүсүнө тыюу салынышы мүмкүн. 44 жаштагы Алексей Навальный Орусиянын бийлигине ачык каршы чыккандардын бири. Ал былтыр август айында Орусияда ууландырылып, эс күчү жок абалда Германиядагы ооруканалардын бирине жеткирилген. Кийин оппозиционер Новичок деген уулуу зат менен ууландырылганы ачыкка чыккан. Навальный жана бир нече маалымат каражаттар кийинчерээк иликтөө жүргүзүп, уландыр боюнча операцияны Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уюштурушу мүмкүн экенин ашкерилген. Германияда дарыланган саясатчы 17 январда Москвага учуп келген жерден кармалган. 2 февралда Москва соту Алексей Навальныйга 2014 жылы өкүм кылынган шарттуу кесип тууралуу чечимди 3,5 жыл түрмөгө алмаштырды. Навальный камакка алынган соң Орусиянын 19 шаарларында нааразылык акциялары болуп, миңдеген демонстранттар камалды. Бельгиянын соту ирандык дипломат Асадулла Асадини теракт уюштурууга даярдык көргөн деген айып менен 20 жылга кести. Ага 2018 жылы Францияда Иран оппозициячыл активисттеринин жолугушуусунда жардыруу уюштурууга аракет кылган деген айып тагылган. Асади менен катар бул иш боюнча дагы 3 адам айыптуу деп табылды. Алар Иран бийлигине оппозиция болуп келген каршылык көрсөтүү улуттук кеңеш уюмунун мүчөлөрүнө каршы теракт уюштурууну көздөгөн деп табылды. Франциянын, Бельгиянын, Германиянын укук коргоо органдары биргеликте операция уюштуруп, терактын алдын алып калышкан. Асадулла Асади Германияда кармалып, кийин Бельгияга өткөрүлгөн. Ал 4 февралдагы сотко катышкан жок, адвокат аркылуу күнөөнү мойнуна албай турганын айтты. 1979 жылдагы Ирандагы ислам инкылабынан соң Европада алгач жолу ирандык дипломат сот жаабына тартылды. Буга чейин Франция Асадулла Асади Ирандын атайын кызматынын кызматкери деп айтса, Тегеран аны четке каккан. Кайрадан элдер жергиликтүү жаңылыктарга айтып кетсек, мамлекет каттоо кызматы 45 жылдын ичинде канча кырсаны аты жөнүн өзгөрткөнү тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 146,000 адам аты жөнүн өзгөрткөн экен. Мекеменин маалыматы боюнча 2016 жылы 37,206 адам аты жөнүн өзгөртсө, кийинчерээк алар кыскарып келип 2020 жылы 19,122 киши аты жөнүн алмаштырган. Маалыматтарды өзгөрткөндөн кийин бир айдын ичинде паспортту да алмаштыруу керек. Мыйзамдын талабы боюнча фамилиясын, атын жана атасынын атын бир мезгилде алмаштырганга болбойт. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча жарандар аты жөнүн каалагандай кылып өзгөртүүгө укуктуу.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Эми бүгүн күндүн көз кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Синоптиктер бүгүн 5 февралда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жаабайт деп айтып жатышат. Жолдор тоңголок, тайгак болууда, биленүүдө. Абанын температурасы талас өрөөндө 13-18, Ош, Баткен, Жалал Абад жана Чүй дубандарында 12-17 градус жылуу болот. Ысык көлдө 3-8 градус нөлдөн жогору, Нарында 0-5, Бишкекте да жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз 14-16 градус нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо катталышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу.
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Кадырман угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстан демократиялык көрсөткүч боюнча дүйнөдөгү бир жыл мурункудан 6 тепкич артка кетти. Лондондо жайгашкан Economic Intelligence Unit уюму чыгарган демократия индексине ылайык, Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндөгү авторитардык эмес жападан жалгыз өлкө, бирок авторитаризмге жакындап бараткан мамлекет деп мүнөздөлдү. Санжар Эралиев уктусак.
Биз кыялданган 90-жылдардын башында Егемен Кыргызстандын баш мыйзамын даярдап атканда дагы биз ойлорубуздун баарын жазганбыз. Бул 30 жылдын ичинде Кыргызстан чыныгы демократиялык мамлекетке айлана алган жок.
Жашы 80ге таяп калган коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев 1990 жылдын 26 майында Кыргызстан демократиялык кыймылын түптөгөн активисттердин катарында болгон. Тургуналиевдин айтымында сөз эркиндиги жана көп партиялуулук жаатында кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу өзгөчөлүк болгонуна карабай, демократиялык баалуулуктар Кыргызстанда коомго толук сиңбеди.
Өтө жогорку демократиялык аң сезим, бүтүндөй калайык калктын арасында аң сезим керек. Жок, толук бар деп айта албайм. Экинчи багыты ал жанагы бизде башчыларыбыз даяр эмес экен
деген Тургуналиев саясий чөйрөнү олигархтар жана тааныш билишчилик ээлеген коомдо демократия калыптанбастыгын белгиледи. Британиядагы Economist Group компаниясынын изилдөө жана талдоо жүргүзүүчү бөлүмү чыгарган 2020 жылга карата дүйнө өлкөлөрүнүн демократиялык рейтингинде Кыргызстан 167 мамлекеттин арасынан 107 орунду ээледи. бир жыл мурун 101-чи тепкиште эле. Кыргызстанда октябрдагы оңунан чыкпай калган парламенттик шайлоо өлкөдөгү демократиялык принциптердин туруктуу бузулушун, эрозиясын андан ары күчөттү деп белгиленет баяндамада. 2020 жылдын 4 октябрында өткөн парламенттик шайлоодо бийликчил партиялардын жеңип чыгышы нааразылыктарга себеп болгон. Тынчтык митингдери башаламандык менен коштолуп, бийликтин алмашуусу менен аяктаган. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошова эл аралык рейтингдин жыйынтыгына макул эмес. Ал күздөгү бийлик алмашуунун өзүн чыныгы демократиянын көрсөткүчү деп санайт.
Садыр Жапаров тышкы карыз менен чек ара маселесин, пандемияга каршы күрөш жүргүзүү менен экономиканы көтөрүү менен бирге демократиялуу өлкө экенин сактап калууга дагы күчүн жумшайт деп мен ишенем да,
деди Жылдызкан Жолдошова. Кыргызстан 1991 жылы СССРден бөлүнүп, эгемендик алгандан тартып эле Борбор Азиядагы демократия аралчасы деп аталып, бийликти бир колго топтогон президенттерге каршы чыккан төңкөрүштөр менен дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурган. 2010 жылы чөлкөмдө алгачкылардан болуп парламенттик башкаруу системасын өткөн. Андан бери дүйнөлүк аренада Кыргызстан өзүнүн татыктуу ордун таба албай жатканы айтылып келди. 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруу системасын тандаган референдумда жарандардын көбүү президенттик башкарууну колдоп добуш беришти. Муну кайрадан бир адамдын башкаруусуна, авторитаризмге кадам катары баалагандар да чыкты. Эми кайрадан эл аралык рейтингге келсек. Дүйнөлүк демократия индекси толук демократиялуу, толук эмес демократиялуу, гибрид режимдеги жана авторитардык режимдеги мамлекеттер деп төрткө бөлүнгөн. Кыргызстан гибрид режимдеги өлкөлөрдүн катарын толуктады. Баяндамада коронавирус пандемиясынын эркиндикке, демократияга урган терс таасири да белгиленген. Норвегия, Исландия, Швеция, Жаңы Зеландия жана Канада демократиялуу мамлекеттердин сап башында. Ал эми көрсөткүчү эң начар 5 өлкө: Чад, Сирия, Борбордук Африка Республикасы, Конго Демократиялык Республикасы жана Түндүк Корея. Борбор Азиядан Казакстан 128, Өзбекстан 157, Тажикстан 159, Түркмөнстан 162 орунда. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми ушул теманы маек менен улантабыз. Жарандык активист, коомдук ишмер Эркин Рыскулбеков жогорудагы макалада айтылгандар боюнча өз оюн айтты. Ал алгач эле 2020 жылы демократиянын артка чегинүүсүнө себеп болгон факторлорду санап өз сөзүн баштады.
Бунун эки себеби бар деп ойлойм. Биринчиси тагыраак айтканда, экинчиси мындай второстепенный себеби бул пандемия болушу ыктымал. Себеби пандемияга биздин өлкө даяр болбогондон улам көп чектөөлөр болуп, анын ичинде сөз эркиндигине чектөөлөр болуп, эсиңиздерде болсо керек, биздин Бишкек шаарынын комендатурасы мисалы үчүн мамлекеттик басма сөздөргө жылуу шаардын ичинен жүрүүгө уруксат берип, калган жеке басма сөздөргө, ошонун ичинде Азаттыктын журналисттерине көп жол ачкан эмес. Ушул сыяктуу мындай балким билбей кылган иш аракеттерден улам биздин эркиндигибиз бир аз чектелген. Бирок бул негизги себеп эмес. Мен негизги себепти өткөн саясий окуялар деп алаптырам. Ал жогорку кеңештин шайлоосуна башталган даярдыктардан тарта жогорку кеңештин өзүнүн ошол кездеги мөөнөтү аяктап бараткандан улам, мөөнөтү аяктап жатканда жана хромая утка деген сыяктуу болуп, акыркы мыйзамдардын баардыгын пачкалап пачкалап өткөрүп, анын ичинде жанагыл сөз эркиндиги тууралуу мыйзам долбоору жана башка долбоорлордун баардыгы талкуудан өтпөстөн, бир кезек керектүү процедуралардан өтпөстөн, каникулдун алдында тез тезден күнүнө 60-70 кабыл болуп аткандыгы дагы бул биздин демократиябыздын, биздин парламентаризмге чоң сокку болду. Анан негизгиси бул албетте болуп өткөн чоң инкылап. Себеби бул инкылапта жалгыз гана эркиндикти каалаган баягы көчөдөгү жөнөкөй жарандар эмес, чоң саясий эмес криминалдык күчтөр дагы орун ээлеп кетти көрүнөт. Анан бул албетте биздин кичинекей өлкөбүздө, кичинекей коомубузда өзүнүн кесепетин көрсөттү.
Кандай деп ойлойсуз, бул 5-6 октябрда баш аламандыктардан кийинки бийлик алмашуусу дагы бир кандайдыр бир деңгээлде демократиянын көрсөткүчү эмеспи биздеги?
Жок, мен демократиянын көрсөткүчү деп баалап айта алам. Себеби 5-6 октябрдагы эшикке чыккан күндүзгүсүз, мен күндүзгүс анан түнкүсү деп экиге бөлгөнү туура деп турам. Күндүзгү эшикке чыккан биздин жарандар, мен алардын жүздөрүн көрүп жүргөн, мен тааныган жарандар эч кандай бийлик алмашсын же болбосо биздин парламентаризмден президенттик башкаруу өтөлүк жана башка деген талаптардын бири дагы угулган эмес ал жакта. Ал жакта жалгыз гана бул парламенттик шайлоонун жыйынтыгы четке чыгарылып, жаңы парламенттик шайлоо болсун деген гана талап болгон. А бирок ошол күндөрү, керек болсо ошол сааттар, башка саясий күчтөр, мисалы биздин демократиябыздын башкы мындай принцибин четке кагып, керек болсо өлкө башчысын кетирип, андан аркы мына реформалар, анан мына конституциялык мыйзамдын кабыл алынышы, жаңы конституциянын кел атышы, анан кийин биринчилерин Акылбек Жапаров мырза баштаган жанагы конституцияны талкуусу жок эле 3 окуудан өткөрөбүз деген мыйзамдардын баардыгы ушул нурлан келип чыгып ошол биздин демократиябызга сокку көрсөттү да. Анан албетте 10 жылдан ашык канча деген эл аралык институттар, канча деген абройлуу уюмдар биздин өлкөдө Орто Азияда парламентаризмдин мындай бир очогу болсун, өзөгү болсун деп иштеп жаткан иш аракеттердин баардыгы керек болсо мындай бир колтамга менен четке чыгарылып салды да. Анан албетте бул биздин демократиябыздын болгон 6 позицияга өзгөчкөнүн дагы кубандырып атат мени. Мен ойлогон менен бир 16 позицияга келинчебиз көрөт.
Негизи эле ушул абалдан чыгуу үчүн же болбосо оңдоо үчүн бир аракеттер керекпи?
Мен апамдын жакшы сөзү бар эле, чыгуучу жол жалгыз гана бейиттен болбойт депчи. Калган жердин баардыгынын чыгуучу жолдор бар. Бул учурдан дагы чыгуучу жолубуз бар деп эсептейм кесиптеш. Себеби бул эми биринчи жолу өтүп аткан биздин этабыбыз эмес, бул дагы кезектеги өтүп аткан процесстерибиздин бири болуш керек. Бирок мен дагы эле ойлойм, биз парламентаризмди сактап, биз парламентаризмди, биз коллегиалдык башкарууну алып келсек, бул азыркы бараткан туңгуюктан, бөгөттөн чыгарат болуш керек деген эле.
Бирок эми башкаруу формасы өзгөрбөдүбү, Эркин мырза? Президенттик болуп көпчүлүк ошону тандап алды, добуш берүүчүлөрдүн көпчүлүгү.
Мен бул башкаруу формасы өзүнүн натыйжалуу эместигин көрсөтө турган күн алыс эмес деп ойлойм.
Ошол эле демократиялык баалуулуктарды калыбына келтирүү жаатында сиз курактуу же болбосо жаңы муундун иш аракеттерин кандай баалайсыз?
Мындай локалдык жана системалык түрдө дейин э. Локалдык түрдө мен өтө ыраазычылык билдирет элем. Себеби ар кандай уюмдар, ар кандай жарандык активисттер мындай өзүнүн деңгээлинде болушунча ушул демократияны, эркиндикти элге жайылтуу үчүн, Кыргызстанда туруктуу орнотуу үчүн өзүнүн аракеттерин жасап келет. Бул локалдуу түрдө ыраазычылык. Бирок системалуу түрдө албетте биз өтө аксап атабыз. Биз системалуу бир жалпы күчкө ээ боло албай атабыз тилекке каршы. Анын дагы кесепеттеринин, анын себептеринин бири бул биздин билим деңгээлибиз, жалпы мамлекеттин жашоочуларынын билим деңгээли, анын ичинде аналитикалык ой жүгүртөсү, анын ичинде критикалык ой жүгүртөсү бир аз төмөн болуп аткандан тилекке каршы да азыраак деп ойлойм.
Жарандык активист, коомдук ишмер Эркин Рыскулбеков демократиялык баскычтын төмөндөп кетиши тууралуу маек курду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу Бишкек студиясында. Мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев 2 айга камалды. Өкмөт 4 күн суу сактагычы жана кошулган каналдар Кыргызстандыкы деп билдирип жатат. АКШда сенаторлор Навальныйды уландырууга катышы барларга санкция салууну сунуштоодо. Турубузду улантабыз. АКШда жайгашкан Freedom House эл аралык бейөкмөт уюму 4 февралда жарык көргөн баяндамада ондогон өкмөттөр чет өлкөлөргө кеткен жарандардын кугун туктап зомбулук көргөзүп келишкенин белгилейт. Айнура Жекши кызы теманы улайт.
Укук коргоочу уюм трансулуттук репрессиялар деп атаган докладында өлкө сыртында да бийликтердин куугунтугуна учураган бозгундар тууралуу баяндаган. Доклад авторлары Кытай, Түркия, Руанда, Сауд Арабия, Орусия жана Иранды ошондой практиканы өзгөчө кеңири пайдаланган өлкөлөр катары аташты. Москва чет жактардагы орусиялык активисттерди өзгөчө агрессивдүү куугунтуктаганы, Кремль коркунуч катары сыпаттаган, ички маалыматтардан кабары бар адамдардын көзүн тазалоого чейин барары белгиленет. Freedom House'тун санактарына ылайык, Орусия 2014-2020 жылдар аралыгында 26 кишини өлтүргөн же жок кылуу аракетин көргөн. Иран режими үч өлкөдө 5 кишинин көзүн тазалоого же өмүрүнө кол салууга аралашкан. Алар бутага Тегеран террорист деп сүрөттөгөн диссиденттерди жана журналисттерди алышаары айтылат. Эксперттердин баамында Бейжин геосаясий жана экономикалык таасиринен пайдаланып, бир катар өкмөттөрдү Кытай коммунисттик партиясын сындаган адамдарды, улуттук же диний азчылыктардын өкүлдөрүн, качкындарды карматтырып, айрым учурларда депортацияланышын талап кылат. Казакстан өз аймагында Кытайдагы улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн кармаганы да айтылган. Докладта Кыргызстан чет жактарда жүргөн оппоненттерин такай бутага алганы тууралуу фактылар аз экени белгиленет. Уюм 2010 жылкы Ош окуяларынан кийин качкан өзбек улутундагы 4 киши ошондой куугунтукка кабылганын жазат. Алар 2013-14 жылдары Бишкектин өтүнүчү менен Орусияда кармалган, бирок кийин кое берилген. Докладта айтылгандай, казак бийлигинин көңүл борборунда оппозициядагы саясатчылар, анын ичинде мурдагы банкир, мекенинде миллиардтаган акчаны уурдаган деп айыпталган Мухтар Аблязовдун жакын адамдары болуп келатат. Мисал катары 2013 жылы оппозиционердин жубайы менен жашы жете элек кызын Италиядан Казакстанга алып келүү боюнча чуулгандуу операция келтирилет. Ошондо Аблязовдун үй бүлөсүнө 6 айдан кийин гана Казакстандан чыгып кетүү уруксаты берилген. Ошондой эле блогер Муратбек Тунгишбаевди казак бийлигинин өтүнүчү менен Бишкектен Астанага өткөрүп берүү окуясы баяндалган. Ал кезде блогердин саясий башпаанек алуу арызы Кыргызстандын миграциялык кызматында кароодо болчу. Тунгишбаевке тыюу салынган Аблязовдун Казакстан демократиялык тандоосу кыймылына мүчө болгон деген айып тагылган. Блогер аны саясий жүйөдөн улам куугунтукташканын айтып келет. Докладта Казакстан менен катар Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан жана Орусия Интерполдун эл аралык издөө тууралуу циркулярларын активдүү пайдаланышары айтылган. Тажикстандык бозгундар Freedom House уюмунун маалыматына караганда, мурдагы советтик жумурияттардын арасынан трансулуттук репрессиялардын эң чоң толкунуна туш болду. Укук коргоочулар президент Эмомали Рахмон бийликти колуна топтоо аракети менен катар чет өлкөлөргө качкан оппозицияны бутага алганын белгилешет. Аймакта катталган 129 фактынын 38 Тажикстанга туура келет. Анда учурлар арасында кармоолор, мыйзамсыз депортация, кол салуу, дайынсыз жоголуу жана бир адам өлтүрүү фактысы бар. 2014 жылдан бери уюм трансулуттук репрессиялардын, анын ичинде адам өлтүрүү, адам уурдоо, кол салуу, кармоо жана мыйзамсыз депортация өңдү 608 учурду каттаган. Тикелей же кыйыр куугунтуктардан жалпы жонунан 3,5 миңдей киши жабыркаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик органдарды кыскартып, мобилдүү өкмөт түзүп, башкаруу системасын оптимизациялоого аракетти жарыялаган маалда чет жактагы мигранттарды мамлекеттик миграция кызматынан арасат абалы тынчтандырууда. Москвадан Лаззат Жаныбек кызы бул теманы терең баяндап бермекчи.
У меня такой вопрос. Куда делась миграция?
Алгач бул маселе жаңы өкмөттүн курамы менен программасын бекиткен жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлгөн.
2 миллиард доллардан ашуун акча которгондо ошол мигранттар бизге керек дагы, алардын укугун коргой турган өзүнчө бир министрлик болбогондугу ушул кемчиликтердин бири азыркы курамдагы. Кайда кошулса дагы азыркы кездеги ушул өзгөчө Россиядагы биздин мигранттардын укугун коргоо маселесин так жана ачык коюлуш керек
деп депутат Улукбек Орманбеков маселени кабыргасынан койгон. Анда миграция кайда барат деген депутат Евгения Срокованын суроосуна жаңы өкмөт башчы Улукбек Марипов миграция кызматынын тагдыры да караларын айткан.
Этот вопрос пока обсуждается.
Ошентип жогорку кеңеште миграция боюнча өзүнчө министрлик түзүү же миграция кызматын өзүнчө орган катары күчтөндүрүү же ички жана тышкы миграцияны тейлөөдө кескин реформа жүргүзүү сыяктуу бир нече сунуштар айтылган. Бул кезде миграция кызматы социалдык өнүгүү министрлигинин карамагына берилери, ошол эле учурда саламаттык сактоо менен социалдык өнүгүү министрликтери бириктирилери маалым болуп, мындай абал чет жактагы мекендештерди бушаман кылды. Айрымдар мигранттарды мекенге кайтаруу президент катары милдетим деп ант берген Садыр Жапаровко түз кайрылуу жасап, мигранттарды жеке көзөмөлүнө алууну суранып жатышат.
2-3 жылдай жүрүп кеттиңиз, анын ичинен Москва шаарына келип дагы көйгөйлөрүн баарын көргөнсүз, өзүңүз менен дагы бир иш чараларга жолукканбыз, мигранттардын көйгөйүн жакшы билесиз. Өзүңүз көзөмөл кылып койбосоңуз, тигил жактагы биздин түшүнүгү жок, мигранттардын чыныгы жашоосунан алыс, чиновниктерибиз бир аз туура эмес чечимдерди чыгарып атат окшойт. Ошого өзүңүз көңүл буруп при президенте Кыргызской Республики кылып мүмкүн түшсөңүз дагы жакшы болмок да, өзүңүз жеке көзөмөлдөп, өзүңүз жеке
дейт Москвадагы Талас облустук коомунун төрагасы Надырбек Сооронбаев видео кайрылуусунда. Өзүнчө миграция министрлигин түзүүнү туура көргөндөр да бар. Кыргызстанда миграция боюнча министрлик 2006 жылы түзүлүп, кийин 2010 жылы жоюлган. Бундан тышкары президент өкмөт жана жогорку кеңеште чет жактагы мигранттардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн ар кандай кеңешме жыйындар түзүлгөн мисалдар да бар. Мындай президенттик кеңештин мүчөсү болгон коомдук ишмер Москвадагы Ноокат биримдигинин башчысы Толкунбай Акматов миграция боюнча өзүнчө министрлик түзүүгө же миграцияны социалдык тармакка берип коюуга караманча каршы.
Өзүнчө калып, өзүнчө министерство болсо керек депчи. Мен деле мурдашат ойлойт элем. Азыр мындай акыл калчап карасак, Москвада миграция кызматы, анан кийин мынау элчилик, консулство кызматы. Экөө эки жерде эл отурат, экөөндө эки түрлүү кызматкерлер бар, баарын эле анан бардык нерсени кыскартып туруп, боло турган иштей тургандар кылгандан кийин буларды тышкы иштер эле министерствосуна кошуш керек депчи. Көбөйтөрсө көбөйтө берет экен, бирок баягы саны бар сапаты жоктон көрө. Саны аз болсо да сапаттуу кылып туруп ошо тышкы иштер министерствосуна кош керек деген ой келип атат мага. Эми ачыгын айтыш керек, мен билгенден булардыкы ошол баягы мекендештердин өндүрө албай аткан акчасын өндүрүү, анан ошолорго жумуш таап берүү, анан кийин статистиканы эле жарыялап туруу болуп атат да. Коллекторская службанын эле кызматын аткарышып атат азыр.
Түркиядагы коомдук ишмер Айбек Сарыгулов миграция кызматын толук жоюп, анын милдеттерин башка министрликтерге бөлүштүрүү керектигин белгилейт. Анын айтымында бардык өлкөлөрдө чет жердеги жарандардын укуктарын ошол жактагы дипломатиялык өкүлчүлүктөр коргойт.
Миграция кызматы дублирующий органда социалдык бүт блоктун баарын өзүнчө министерство кылып аткандан кийин кээ бир функцияларды ошоака бериш керек. Чет өлкөдө кыла турган внешний миграция функцияларын баарын битке тапшырыш керек эле да. Анан жанакы разрешительный внутренний разрешительный жанакы иностранецтерге бериле турган функциялардын жумуш ордун бериле турган функцияларын болсо ички иштер министрлигине тапшырыш керек эле. Башка өлкөлөрдө ушундай да негизичи. Бул кызмат жалгыз гана чет өлкөгө эме миграция адам жөнөтүү ишин кылат. Эгер биз келечекте мигранттарды азайтабыз десек бул кызматты жоюшубуз керек. Бул деген кул сатуучу, кулдукка адам жөнөтүүчү гана эме орган. Тышкы иштер министрлиги убагында бул ишти кылгысы келбеген үчүн туура эмес дипломаттар отуруп алып мигранттар биздин ишибиз эмес, биз только мамлекетти гана представлять этебиз деп туура эмес көгүлгүн койгон үчүн ошондуктан бул миграция кызматы күч алып министерство болгон булар убагында.
Ал эми Түштүк Кореяда иштеген Эмилбек Калилов Кыргызстанда мобилдүү өкмөт түзүү аракетин колдойт. Кыргызстанда бири бирин кайталаган үстү үстүндө отурган органдарды кыскартып эффективдүү иштеген система куруу азыркы абалдын талабы.
Эми бизде Кореяда биздин жарандар 7000 биздин жарандар бул жакта эмгектенишет. Бирок Россияда биздин мекендештерибиз аз болгондуктан негизи миграциядан да көрө биздин элчилигибиз көбүрөөк жардам берет жана биздин баягы ардактуу консул дегенибиз бар. Биздин мекендештерибиздин уюмдарыбыз бар. Көбүнчө ошолор жардам берет да баягындай укуктарын коргоп, айлыктары алынбай калса айлыктарын алып берип. Миграция жактан көп деле мындай көмөк ала албагандай сезилет да. Баягы азыр министрликтерди бириктирип кошуп деме кылып атпайбы, ошонун ичинен мындай элге ошолорду эсептеп, мисалы ушу бириктиргенде эмнеси жакшы, мындай бир мындай эсептерин чыгарып, ушул жактан бизге жакшы болот министрликтерди бириктиргенде же могуну кыскартканда мындай экономический эффект болот, моундай кыскартылат деген ушундай нерселерди мындай эл менен кичине кеңешип туруп, ошого кеңешип же ошолорду элге ошолорду түшүндүрүп туруп, анан ушул кадамдарга барса жакшы болмок деген ойдомун.
Мамлекеттик миграция кызматы өлкөдө ички жана тышкы миграция жаатында иш алып барган кыргыз өкмөтүнө караштуу өз алдынча орган. 2016 жылдан тарта Кыргызстанга ишке келген чет өлкөлүк жумушчулардын, кайрылмандар менен качкындардын мыйзамдык макамын карайт. Ошондой эле чет жакта миграцияда жүргөн кыргыз жарандарынын эмгек укуктарын корголушун жана ортодо ишке жөнөткөн ортомчу агенттиктердин ишине көзөмөл салат. Жылына бюджеттен бул мекеменин ишине 90 миллион сом бөлүнөт. Мекемеде 70 кызматкер иштейт. 2016 жылы декабрда Москвада мамлекеттик миграция кызматынын атайын өкүлчүлүк ачылган. Өкүлчүлүк Орусияда иштеген кыргыз мигранттарга жылына 40-70 миллион рубль өлчөмдө эмгек акысын кайтарып берүүгө көмөктөшүп келет. Ошондой эле миграциялык кызмат Кыргызстанга тартылган чет өлкөлүк жумушчуларга квота бөлүштүрүү жана эмгекке уруксат кагаздарын берүүнүн эсебинде бюджетке 110 миллион сомдой түккөн. Былтыр октябрь окуялардан кийин мамлекеттик миграция кызматынын башчылыгына Таштанбек Каймазаров тайындалган. Кийин бир катар басылмалар ал президент Садыр Жапаровдун кудасы экенин жазышкан. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 5-февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Азыр толкунду башка жака которбой туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 5-февралдагы уктурууну улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө Грузиянын мурдагы президенти, Украинаны реформалар боюнча улуттук кеңештин аткаруучу комитетинин төрагасы Михаил Саакашвили менен эксклюзивдүү маек бар. Ал Кыргызстандын жаңы бийлигиндеги бир катар кеп кеңештерин айтып өтүп, ошондой эле Грузиядагы реформалар тууралуу тажрыйбасы менен бөлүштү.
Кыргызстандагы саясий топторго элита деп аталгым келбейт. Чечим
Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтоконов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романы вице-премьер-министр сурак берген. Жана совет бийлигинин 1930-50 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгызхандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарыларды, анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн Бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып, эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгызхан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя?
Америкалык ультра оңчул Proud Boys уюму бар. Орус империялык кыймылы Санкт-Петербургда негизделген, былтыр жазында АКШ-ны террордук уюмдардын тизмесине кошкон. Ал учурда эмне себептен мындай чечим кабыл алынганы расмий түшүндүрүлгөн эмес. Уюм ыктыярчыларды даярдап, Донбасска орусиячыл жикчилдерди колдоо үчүн тыюу салынышы мүмкүн экени айтылган. Уюмдун программасында постсоветтик аймактагы өлкөлөрдү өзіне қошу менен Орыс империясын қалуына келтіру мақсатын көздер айтылған. Орусиянын Москва облусунун Красногорск шаарында 2 февраль күнү Кыргызстандын жаранына белгисиз буюм менен кол салып жаракат алган 24 жаштагы кыз ооруканага түштү. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги билдирип, кыздын абалы турукта экенин кабарлады. Расмий маалыматка ылайык, бул факт боюнча Орусиянын ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы денеге атайлап оор залал келтирүү боюнча кылмыш ишин козгоп, ишти иликтеп жатат. Шектүү кармала элек. Буга чейин социалдык тармактарда жерде сулап жаткан кыздын сүрөтү жарыяланып, Кыргызстандын кызы Орусияда өлтүрүп кеткени тууралуу маалымат тараган. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык түйүндөрдө жалган маалыматтарды таратпоого жана ызы чуууга алдырбоого чакырды.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен табасыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта Кыргыз азаттыгын алгысы, Инстаграмда азаттык чекит KG деген баракчаларга катталсаңыз, биздин макала баяндарды, кызыктуу видеолорду, түз эфирлерди убагында көрүп турасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын реформалар боюнча улуттук кеңешинин аткаруучу комитет төрагасы Михаил Саакашвили Азаттык радиосу менен эксклюзивдүү маекте Грузиядагы реформалардын тажрыйбасы менен бөлүшүп, Кыргызстандын жаңы бийлигине бир катар кеп кеңештерин айтты. Саясатчы Кыргызстан бул жолу мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбайт деген ишенимин ортого салып, бажыдагы коррупция, саясат менен криминалдын жоюлушуп кетишине каршы күрөш кандай жүрүшү керек деген суроолорго жооп берди. Саакашвили менен кабарчыбыз Айнура Жекши кызы маектешти.
Добрый день, спасибо большое, что нашли время для
разговора. Саламатсызбы, бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Сиз грузиялык жана украиналык саясатчысыз, бирок бүгүн уруксат берсеңиз Кыргызстан жөнүндө сөз кылалы. 2011 жылы сиз Бишкекке барып кеткенсиз, соңку окуяларга дагы байкоо салып турсаңыз керек. 10 жыл мурун кандай көрүндү эле? Өлкөнүн тез, динамикалуу өнүгүү үчүн потенциалы
только укрепилась, потому что это
Кыргызстан мени дайыма суктандырчу. Мен ал жерге барганда ошол сезим, ишеним ого бетер күчөдү. Сергек, билимге алдыга умтулган, ишкерликке чыгы бар эл экен. Жаштарды өзгөчө байкагам. Менимче Кыргызстан Борбор Азиядагы гана эмес постсоветтик көпчүлүк өлкөлөрдөн айырмаланат. Эмне дегенде эркиндиктин деми кадимкидей сезилет, даана байкалат. Мен Бишкектеги Америка университетине барып, студенттердин алдында сүйлөгөнүмдү унутпайм. Аудиторияга абдан таасирленгем. Көчөлөрдө, тамактанган жайларда болобу? Мен жолуктурган адамдар жаңы саламаттарга, жаңы бир нерселерге умтулуусун байкадым. Азаттыкка өнүгүүгө умтулуу күч экен. Ооба, бир топ жылды колдон чыгарып жибердиңер. Грузияда да соңку 10 жыл текке кетти, бирок ошол эркиндиктин деми жок болуп кеткен жок.
Грузияна утеряна за последние десятилетия, в Кыргызстане утеряна, но этот дух никуда не делся.
Ну, вот смотрите, я, например, к сожалению, еще не была в Грузии, но это как бы одно из...
Кыргызстандыктардын көбү Грузияга турист катары саякаттап же өзгөчө, сиз президент болуп турган жылдары ар кандай адистер тажрыйбалуу, реформалардын жүрүшү менен таанышуу үчүн барып кетишкен, алардын көбү сиз кеп кылган эркиндик духун белгилешет. Грузияда да элдин саясий активдүүлүгү сезилет. Эл өз пикирин айтуудан саясатчыларды арасында сизди да сыноодон тайманбайт. Бирок Грузияда бизден айырмаланып, экономикалык чоң жылыш болду. Эмне үчүн биз мындайга жете алган жокпуз?
В Кыргызстане его нет. На ваш взгляд, почему у нас не случился экономический прогресс и вообще, почему у Грузии получилось, у нас нет?
В 2011 году Кыргызстан мне напоминал до реформированную Грузию, до
2011 жылы Кыргызстан калктын демин башка сырткы көрүнүштөрдү салыштырганда мага реформаларга чейинки Грузияны эске салган. Кыргызстандагы саясий топторго элита деп атагым келбейт. Чечим кабыл алган адамдарга реформаларды ишке ашырууга каалоо фантазия жеткен жок. Бирок ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин мени чакырганынын өзү эле Москвага каяшча катары кабыл алса болот. Орус президентинин администрация башчысы келген, кимиси экени азыр эсимде жок.
мени менен кошо бир бөлмөгө чогултуу, ошол кырдаалды чыңалтып, чагым катары каралмак. Атамбаев мени чакырганда Орусия эми ага чара көрөт деп ойлоп койгом. Ошондо мен өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү, анын ичинде азыркы кыргыз саясатчылары менен кездешкем. Алар өзгөрүүлөрдү жактырган адамдардай абдан жакшы таасир калтырган. Менимче реформалар үчүн консолидацияланган эрик жетпей калды. Эл өзгөрүүлөргө даяр болчу. Ал жетекчилер болсо кабинеттерге отурары менен эми узакка келдик деп ойлошкон үндөнөт. Мындай ой дайыма чоң каталарга жетелейт. Кыргызстан бул жагынан мага көбүрөөк Украинаны эске салат. Ал жакта бир нече жыл сайын эл көчөлөргө чыгып, саясий бийликти төңкөрөт. Адамдар бийликти алмаштырат. Анан эми өзгөрүүлөрдү баштагыла. Биз эбак даярбыз деп айтышат. Бирок жаңы жетекчилер кабинеттеги үстөлүнө отурары менен эски жолго түшөт. Бул ирет Бишкекте андай кайталанбайт деп үмүттөнөм. Балким башкача болот. Бирок буга чейин Грузиянын жолуна түшпөй Кыргызстан Украинанын кейпин кийип калып жатты.
Надеюсь, что в этот раз так не выйдет в Бишкеке. Может быть, получится иначе. Но до этого всегда получалось так, как в Украине, а не как в Грузии.
Но как по-вашему, все-таки геополитическое, географическое положение?
Албетте, геосаяси, географиялык ордунда эске алуу зарыл. Биздеги айрым саясатчылар Грузиядагы саясий өзгөрүүлөрдү батыш жылуу колдогон. Гранттар берилип, инвестициялар келген. Бизге болсо, анча көңүл бурулбай калды дешет. Ушуга макулсузбу?
Обиды, что Кыргызстан не получил такую поддержку, на международную поддержку.
Мне кажется, что точно наоборот, потому что у Кыргызстана нет общей границы с Россией.
Менимче тескерисинче болгон. Грузиядан айырмаланып, Кыргызстандын Орусия менен чек арасы жок. Орусиянын базасы ачылгыча ал өлкөнүн түздөн-түз катышы жок болчу. Ортук чек аранын жок болгону абдан чоң фактор. Кыргызстан татаал региондо орун алганы чын, бирок кырдаал Грузиядан татаал эмес. Себеби айланасында абдан бай мамлекеттер, биринчи кезекте Кытай өңдүү кубаттуу державалар жайгашкан. Бул Кыргызстанга хаб болуу мүмкүнчүлүгүн арттырат. Өлкөнүн мыйзамдары либералдуу, экономикасы ачык, логистикалык, финансылык борборго айландырса болот. Муну менен ошол бай өлкөлөрдөн киреше таба аласыңар. Грузиянын концепциясы мына ушундай болгон. Бул планды Кыргызстанда ишке ашыруу алда канча жеңилирээк деп ойлойм. Макао, Гонконг же Сингапурдан үлгү алсаңар. Кыргызстан эмнеге экинчи Сингапурга айлана албасын? Менимче Кыргызстандын географиясы Грузия менен салыштырганда ыңгайлуураак. Батышты айта турган болсок, алар түшүнбөй калышты окшойт. Иш жүзүндө батыш бул регионго кызыгып жүрчү жана азыр да кызыгуусу бар. Албетте, мындай кызыгуунун артында Ооганстандын, Кытайдын бул аймакта орун алганы, деги эле жалпы геосаясат, АКШнын батыш өлкөлөрүнүн эң маанилүү кызыкчылыктары турат. Бирок Кыргызстан чечим кабыл алып койбодубу? Кечирип койгула. Ошол кездеги жетекчиликке мен инсан катары жакшы мамиле кылам. Бирок алар бизге көбүрөөк акча бергиле, тигинткиле, менткиле деп базардагыдай соодалашкан. Ал маселелер мындай жол менен чечилбейт. Украинанын мурдагы президенти Янукович да ушинткен. Анын арты эмне болгонун билесиңер. Тилекке каршы Атамбаев көбүнчө ушундан улам бийликтен кол жууп калды. Америкалыктар көбүрөөк акча беришсин, же болбосо базаны орусиялыктарга берем деп айткан. Бул ага бийликке калууга жардам бердиби? Жок. Себеби Орусияда өзүнүн өнөктөштөрүнөн кантип тез арылууну билет. Ошон үчүн кайра эле баягы таз кейпин кийип калды. Менимче жетекчи эмнени кааларын так билүүгө тийиш. Сөзсүз эле кимдир бирөөгө баш ийүүнүн кереги жок. Тең салмактуу саясат менен өлкөнүн муктаждыктарын, эң негизгиси элиңдин бакуат жашоосун камсыздаса болот.
Но балансированным интересом как раз обеспечивается независимость и нужность своей страны и главное благосостояние ее граждан.
И говоря о внутренних проблемах страны, вот последние народные волнения в Бишкеке произошли в октябре.
Кыргызстанда былтыр октябрда элдик толкун доллар болгон. Жарандык активисттер, саясатчылар, миңдеген киши шайлоо жыйынтыктарынын бурмаланышына, коррупцияга каршы чыгышкан. Бийлик алмашып, жаңы өкмөт, жаңы структуралар куралып жатат. Элдин көбү өлкөнү прогресске алып келет деп аларга ишеним артыш үчүн жаңы бийлик кандай аракет көрүүгө тийиш?
Что прежде всего новые власти должны сделать, чтобы большинство народа поверило в их действия?
Ну, я следил очень внимательно за этим событием. Во-первых, в Киргизстане происходило то, что всегда происходило в нашем регионе.
Мен ошол окуяларга конт коюп байкоо салып турдум. Биринчиден, Кыргызстанда регион үчүн көрүнүшкө айланган тилекке каршы Грузиядагы соңку бир нече шайлоодогудай окуяларга күбө болдук. Доуштарды жөн эле сатып алышат. Жергиликтүү олигархтар доуштарды 15-20, 25 долларга сатып алышат. Доушун саткан шайлоочулар бийликти колдойт дегенди билдирбейт. Алар муну менен өзүнүн кайдыгерлигин гана көргөзүшөт. Эртеси эле алар бийликке каршы чыгышат. Бишкекте мына ушундай окуя болду. Эл анын ичинде доуштардын саткандар көчөлөргө чыгышты да мурдагы бийлик менен кош айтышты. Бул азыркы бийлик үчүн жакшы сабак болушу кажет. Мен жаңы бийликке, азыркы президентке ийгилик каалайм. Себеби ал абдан кызыктуу инсан, албетте эр жүрөк инсан. Өз эркиндигин өмүрүн тобокелге салып, мекенине кайтып келди. Адилетсиз камалып, кыйынчылыктарды башынан кечирди. Өз принциптери, эли, өлкөсү үчүн күрөш эмне экенин жакшы түшүнөт. Менин оюмча азыр улуттук жарашуу зарыл. Бардык күчтөр менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн түзүү үчүн мен алардын ордунда болсом, кеңири бир мунапыс жарыяламакмын. Экинчиден, мүмкүнчүлүктөр терезеси тез эле жабылып калаарын эстен чыгарбаш керек. Жаңы бийлик эски советтик бюрократиялык структурадан, атка минерлердин жем-жеген акырына айланган системадан, мамлекеттик аппараттын феодалдык түзүлүшүнөн арылууга тийиш. Бул үчүн аларда 6 айдан 1 жылга чейин гана убакыт бар.
От 6 месяцев до 1 года.
Ошондо ишеним кредити 6 ай десе болобу?
6 месяцев.
Ну, я следил внимательно за выборами. Явка, особенно в Бишкеке, была низкая.
Мен парламенттик шайлоого көз салып аттым. Элдин катышуусу өзгөчө Бишкекте төмөн болду. Жалпы эл абдан активдүү болгону менен азырынча четтен байкоо салып турат. Ошол адамдарды өз тарабына тартып, эң башынан эле эффектүү кадам жасап, мунун баардыгын туруктуу саясатка айлантуу зарыл. Жөн эле популисттик кадамдар эмес, бирок чыныгы реформалар абдан популярдуу болот. Популизм деген сөз туура эмес деп ойлойм. Аны эч нерсени өзгөртпөө үчүн пайдаланышат. Бийлик популярдуу чечимдерди кабыл алып, бюрократияга сокку уруп, элдин бизнестин түйшүгүн, салыктардын жүгүн жеңилдетип, коррупциялык кландарды ооздуктап, эл тарабында экенин көргөзсө, финансылык, интеллектуалдык хаб концепциясын ишке ашырса, ошондо Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Орусиядан акча Кыргызстанга агылып турат. Ошондо абдан бай өлкө боло аласыңар. Мисал келтирейин. Бардыгыбыз Дубай шаарын билебиз. Бирок Дубай, Абу-Даби, Сауд Арабиянын, Катардын мунайынын эсебинин жан сактаарын бардык эле адамдар билбеси керек. Эмне дегенде алар Эмиратта либералдуу режим түзгөн. Айланадагы бай кошуналар ал жакка акча сала баштаган. Ага чейин ушундай өлкө Ливан болчу. Ливан бай араб өлкөлөрүнүн акчасын тартып турчу. Бирок ал жактын режими көбөйүп кеткен. Коррупция гүлдөп, атуу жарандык согушка чейин жеткен. Натыйжада капитал стабилдүү, либералдуу система өкүм сүргөн Дубайга агылган. Менимче бул Кыргызстанга модель болуп бериши керек. Дубай мунайы жок болгону менен Катар Абу-Дабиден кем эмес жашайт. Кыргызстанда мунай газ жок экени чын, бирок башка кендер бар. Табигый ресурстарга бай айланадагы коңшулар Кыргызстан алардын эсебинен качан байып кетет деп эле күтүп турушат. Силердин абдан кызыктуу өлкөңөрдүн мисалында бул концепция мыкты жакшы иштеп кетет.
И просто это есть концепция, которая очень четко сработает в случае вашей очень интересной страны.
Урматтуу каарман, Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын реформалар боюнча улуттук кеңешинин аткаруучу комитетинин төрагасы Михаил Саакашвили менен кесиптешим Айнура Жекше кызынын маегин угуп жатасыз. 5 февралдагы Азаттык радиосунун таңкы эфирин дал ушул маектин 2 бөлүгү менен улантабыз.
Но и в то же время у нас нет нефти и газа, но у нас есть коррупция.
Кыргызстанда мунай менен газ жок болгону менен коррупция жайылган. Азаттык радиосу 5 жыл чакты Кытай, башка кошуналар менен чек арадагы бажада орногон коррупциялык схемалар тууралуу ири иликтөөлөрдү жарыялап келди. Миллиондогон доллар бюджетке түшпөй өлкөдөн чыгарылып кетип жатты. Акча товардын мыйзамдуу жол менен чыгып турушу үчүн бийлик эмне кылышы керек? Өзүңүздүн айтканыңыз бар, Грузияда 1 жылда эле 1600 бажа жичи отургузулуптур. Коррупцияны ооздуктоонун ушул эле жолу барбы?
Посадили 1600 таможенников. Только ли таким путем?
Грузии первую очередь мы снизили таможенные, отменили большинство таможенных тарифов и снизили налог.
Грузияда биз биринчи кезекте жогорку бажы тарифтерин алып салып салыктарды төмөндөттүк. Натыйжада бюджетке түшкөн салык эселеп өстү. Мен президент болуп турганда Грузиянын бюджети 12 эсе, экономика 4 эсе өскөн. Себеби биз төлөмдөрдүн бюджетке түшүп туруусуна шарт түзгөнбүз. Бажыны алсак, биз чынында адегенде паракор бажычыларды отургузганбыз, жетекчилерди алмаштырганбыз. Бирок бажыга бул жардам берген жок. Анда биз концепциянын өзүн өзгөрттүк. Ошентип бажы жүктөрдү текшерүү менен алектенбей калды. Бажычылар жөн гана күрүп жайнап фураларды тосуп алып кое беришчү. Компьютердик система кайсы машинени, кайсы жүктү текшерүү керектигин өзү чеччү. Жалпы ташылган жүктүн 5-7% гана текшерүүдөн, болгондо да бажынын эсебинен өтчү. Мисалы тигил же бул жүктө маңзат катылган деген шек бар дейли. Анда өз чечимиң менен аштырып текшересиң. Бир нече жолу ачып, бирок эч нерсе табылбай калса жумуштан кетесиң. Бирок биз салык жана бажы кызматтарынын системасын бириктирип койгонбуз. Абдан төмөн тарифтер болсо да, чек арадан товар жөнүндө туура эмес маалымат берип койсоң, ал билинип калат. Айталы Бишкекте декларациядан айтылгандан көбүрөөк тамеки саттың. Анын бардыгы кассалык аппараттардан көрүнүп турат. Болчоогун айыппул салынгандыктан мындай көз боемучулук пайдага караганда көбүрөөк чыгымга алып келет. Мындай система автоматтык түрдө иштейт. Иш жүзүндө азыр адамды алмаштырып кызматкерсиз иштөөгө мүмкүнчүлүк берген заманбап технологиялар көп. Кыргызстан бажыдан мыйзамсыз жол менен чоң киреше таап, бажычы олигарх ошол акчага доуштарды сатып алганын соңку шайлоодо даана көргөздү. Адегенде элдин акчасын ургайсың, анан ошол эле акчага элдин өзүн сатып аласың. Биринчи элди жакырчылыкка батырасың, анан элди андан да арзан сатып аласың. Ушинтип айланып жүрө берет. Ушул туңгуюк айлампадан суурулуп чыгуу үчүн мамлекеттик аппараттын, анын ичинде мекеме кызматтардын концепциясын кайра карап чыгуу керек. Азыркы кейпи менен бажынын Кыргызстанбы же бүт дүйнө болобу кереги жок. Заманбап технология, төмөн тарифтер товарлардын ыксам жүрүүсү үчүн шарт түзүү зарыл. Хап болгон келсе биринчи кезекте ачык айкындуулук, тездик керек. Коопсуздук органдары бажага канчалык көп тартылса, коррупция ошончолук күлдөйт. Мен муну Украинанын мисалында да айталам. Бажычыларды тап катары жоюп жибериш керек.
Бич Украины, тем больше будет там коррупция. Нельзя вообще, надо от них избавляться. Их надо упразднять как класс.
Бизде коррупция бажыдан башка жерлерде дагы бар, паракорлук менен күрөш жүрүп жаткандай, бирок 10-чу премьер-министрге кылмыш иши козголду, 3 экс-премьер СИЗОдо отурат, андан тышкары башка мурдагы министр, жогорку атка минерлерде бар. Мамлекеттик кызматкерлердин армиясын коррупционерлерден, уурулардан кантип тазалап, жаңы, таза адамдарды кайдан алса болот? Сиз президент болуп турганда, кимдир бирөөлөр түрдүү өтүнүчтөр менен кайрылганда, башкы прокурор же юстиция министри сизге жок, андай болбойт деп жооп беришкенин айтып бергенсиз. Канткенде президентке да тайманбай жок деп айта турган адамдар келет бийликке.
Ну президент тоже сам захотеть, потому что если ты считаешь, что ты всемогущий, то это часто проявление.
Аны президент өзү каалашы керек. Колман бардыгы келет. Каалаганымды кылам деп ойлосоң, бул чабалдыктын белгиси. Өзүңдү өзүң чектеп турушуң керек. Албетте системанын чектеп туруусу маанилүү, бирок жеке адамдын эбегейсиз ролун да унутпаш керек. Мындай жагдайда президенттин лидерлик сапаты абдан маанилүү. Кыргызстандын мамлекет башчысы президенттин ыйгарым укуктары боюнча референдум өткөргөнү жатканын билем. Референдум менен кошо өзгөртүүлөр так программасын кабыл алса, ошол программага жараша ыйгарымдарга ээ болсо жакшы болмок. Себеби чабал бийликтин колунан эч нерсе келбейт. Өлкө кайра эле баягы эле таз кейпине түшпөйт деп ишенем. Бул жолу бардыгы жакшы болот деп үмүттөнөм. Кыргызстан өзүнүн башкалардын каталарынан сабак алууга акыркы 10 жылдан берки саздан суурулуп чыгып алга жылууга тийиш.
И сейчас уже проливаться, а не пойдет по тому же порученному кругу, как и в последние там десятилетия.
Еще одна большая проблема для Кыргызстана.
Кыргызстанда бийликтин кылмыштуу топтор менен жуурулушуп кеткени да чоң бир көйгөй. Өлкө аркылуу Ооганстан, Кытай, башка жактардан мыйзамсыз маңзаттар, курал-жарак өтүп турат. Мунун баардыгы кылмыштуулуктун өсүшүнө алып келет. Саясатты криминалдан тазалоо үчүн жаңы бийлик кандай кадамдарга барышы керек?
Что же этот узел, связывающий политику и криминал? Что им надо сделать?
Мы с самого начала, Грузия была гораздо более криминальной страной, чем Кыргызстан.
Грузияда Кыргызстанга караганда кылмыш дүйнөсү алдаганча көбүрөөк гүлдөп өскөн болчу. Буга тарыхый себептер да бар. Транзит өлкө болгондон кийин көп нерселер биз аркылуу өтүп келген. Биз өзүбүздүн Катарга инкылапты ишке ашырган жаштардын тобун тартканбыз. Алар эч качан күч түзүмдөрүндө иштеген эмес. Алыскы тоолуу айларга чейин тигучак менен барып, кландарга, бандиттерге каршы операцияларды жүргүзүшкөн. Мурда бандиттер көчөлөрдө кишилерге кол салып, жүрүшсө кийин жаңы тартип коргоочулар ушул бандиттерге кадимкидей аңчылык кылышкан. Ооба андайда катарларда кетет экен, трагедиялар болот экен, бирок андан башка арга жок болчу. Эң негизгиси азгырылып кетпей, андай чараларды качан токтотууну так билүү абзел. Грузияда биз менталитетти өзгөрттүк. Кылмыштуу топтор эми модадан чыгып калды. Азыркы бийлик криминал менен жуурулушуп кетүүгө аракет кылып жатат. Бирок башкача жашаса болоорун түшүнүп калган коом буга терс реакциясын билдиргендиктен андайга оңой менен жол берилбейт. Мен Кыргызстанда өгөндөрүм 1990-жылдардагы Грузияны эске салган. Бишкекте кафе-ресторандарга барганда булгаары күрмө кийген, кара мерседес минген, өздөрүн кыйын сезген жаш жигиттерди көргөм. Криминал экени алыстан эле байкалып турат. Аларды кафелерден, көчөлөрдөн гана тазалабастан камаш керек. Кырдаалды өзгөртөм деген бийликтин башынан эле негизги багыты ошол криминал менен күрөш болот деп ишенем.
Вот с самого начала борьба криминала, я уверен, будет одно из главных направлений той администрации, которая захочет менять ситуацию.
Вернемся к теме реформ.
Реформалар темасына кайрылсак, сиз ушу тапта Украинанын улуттук реформалар кеңешинин аткаруучу комитетин башкарасыз. Реформаларга жооп берген атайын мекеменин зарылчылыгы канчалык жана Украинада бул жаатта кандай жетишкендиктерди мисал келтире аласыз?
Насколько необходимо создание такого специального органа по реформам? И можете сказать достижения, успехи этого комитета в Украине?
Украина специфическая страна, потому что на самом деле правительство достаточно слабое. Внутри правительства трудно.
Украинанын өз өзгөчөлүктөрү бар. Себеби өкмөт иш жүзүндө чабал, өкмөттүн ичинде пландарды ишке ашыруу кыйын. Ошондуктан президент сырттан аракет көрүүнү чечкен. Биз каалагандай ийгиликтерге жете элекпиз. Ошентсе да айрым жылыштар бар. Мисалы, бир топ кереги жок атка минерлердин акча табуусуна гана шарт түзгөн салык бажы тармагындагы эрежелерди алдырып салдык. Азыр ишкана бизнести электр энергиясына туташтыруу үчүн жаңы мыйзамдар боюнча алдаганча аз убакыт кетет. Баасы да мурдагыга караганда эки эсе арзан. Кыскасы, коррупцияга өбүргө түзгөн ыкмалардын жолун бууп салууга аракеттенип жатабыз. Шарап өндүрүүчүлөргө ар кандай уруксат кагаздарын алуу жагында жеңилдеттик. Анча мынча ийгиликтер бар, бирок мен мындан да көбүрөөк натыйжа күткөм. Анткен менен элдин ой жүгүртүүсү катып калгандай сезилет. Менимче, Кыргызстанда реформаларды жеңилирээк ишке ашырса болот. Себеби, кайталап кетейин, мен силердин өлкөдө көбүрөөк энтузиазмды көрө алдым. Украина ансыз да бай өлкө. Ошол байлык кайсы бир мааниде кайра каргышка айланып калгандай. Реформалардын эмне кереги бар? Ансыз да байбыз. Дүйнөдө кара топурактуу жердин 25%, титандын 20-24% Украинада. Сейрек металлдардын, мунай газдын запастары бар. Географиябыз да жакшы. Жөн эле отура берели деп ойлошот. Кыргызстанда да кендер бар, бирок азырынча жакшы иштетиле элек.
В принципе, есть всё и блестящая география. Чего вообще дёргать? В Украине есть ресурсы, но не в таком количестве, и они пока не разработаны.
Урматтуу Азаттык үн алгысынын угарманы, Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын реформалар боюнча улуттук кеңешинин аткаруучу комитетинин төрагасы Михаил Саакашвили менен кесиптешим Айнура Жекши кызынын маегин уктуңуз. Дал ушул маектин видео версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен, ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүп пикир жазсаңыз болот.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогуу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунушкан.
Алтынды алмайынчы спорттон кетпеңдер өзүмө сөз.
Билем, атымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Кадырман угармандар, Твиттерден дагы бизди таба аласыз, Инстаграмда баракчабыз Азаттык чекит кейжи, Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы деп аталат. Эфирден жаңырган макала, баяндар, кызыктуу видеолор баракчаларыбызга жайгашып жатат, андыктан баракчага жазылып, өзүңүздүн ой пикириңизди дагы видеонун ылдый жагына жазып койсоңуз болот. Биздин WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755, үн же жазуу түрүндө кызыктуу сунуш пикирлериңиз болсо калтырып коюңуз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Мага техникалык жактан Максат Акматжан уулу жардам берүүдө. Ал эми жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу улам жаңылап жатат. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин кайрадан жарым саатыбыз башталат. Саат